Vi skal lese i Lukas, kapittel 9, fra vers 57. Mens de gikk der på veien, var det en mann som sa til ham, «Jeg vil følge deg hvor du enn går.» Jesus svarte, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.» Han sa til en annen, «Følg meg!» Men mannen svarte, «Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» Da sa Jesus til ham, «La de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forsyn Guds rike.» Det var også en annen som sa, «Jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» Men Jesus svarte, «Ingen som har lagt hånden på plogen, og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Slik lyder Herrens ord.
Jeg heter Jostein Ørum, jeg er prest her i Storsalen. Og i oktober så ber vi, la viljen din skje. Og den bønnen, den kan føre oss mange plasser, og den kan få så mange konsekvenser. Den uka her så har jeg vært i India. Jeg kom akkurat hjem, jeg sliter litt med døgnrytmen fortsatt, men jeg var i India en tur. Og jeg var der for å sjekke ut litt historien og prøve å finne fotsporene til en av Jesu disipler, Thomas, som tradisjonen sier at han havna i India og startet en kirke der, og i dag så er det så mange mennesker som sier at de er Thomas-kristne. De sporer sin historie rett tilbake til disiplen Thomas fra år 52 cirka. Så derfor dro jeg til India, og det skal jeg ikke snakke om nå egentlig, men jeg skal bare ta ett møte som jeg hadde der. For min reise endte på samme sted som det Thomas sin reise endte. Disippelen som skal da ifølge tradisjonen ha endt sin historie, sin reise på et fjell i millionbyen Chennai i India. Der skal han bli drept sånn som de fleste av de andre disiplene. Og der var også slutten på min reise. Så gikk jeg litt ut, det var jo selvfølgelig en kirke der oppe. Så gikk jeg litt rundt der og bare kikket for å se, og så var det satt en familie og spiste piknik på noen steiner der, og så sa dama det som alle i India sier når de ser en som er såpass bleik som meg og såpass mye høyere enn de andre, så blir de veldig nysgjerrig. Oh, where are you from? Hvilket land kommer du fra? Det er det de lurer på. Og så svarte jeg kommer fra Norway, og så gjorde jeg det. De fleste gangene jeg ble spurt om det, så bare sa jeg liksom Norway og ha det bra, og var ikke noe veldig interessert, men da gjorde jeg noe annerledes. Jeg satte meg ned ved siden av en eller annen grunn, og så ble jeg sittende her lenge, og så ble det en av de fineste samtalene jeg har hatt i mitt liv, tenker jeg, som jeg kommer til å bære med meg resten av livet. Og den skal jeg ikke plage dere med, men et spørsmål som jeg fikk. Jeg hadde bare snakket med denne dama, hun var matteprofessor, hadde snakket 2 minutter, og så hun på meg inn i øynene. Vi hadde ikke begynt å touche, liksom, hun visste ikke at jeg jobbet i kirka eller noe som helst sånn. Så hun meg i øynene og så sier, hvilket ord fikk du i dag? Altså, eller hvilket bibelvers fikk du i dag? Hva fikk du fra Gud i dag, var det hun mente å si. Altså, så tenkte jeg, selvfølgelig har jeg lest i Bibelen på morgenen. Det var liksom en selvfølge for henne. Så måtte jeg jo si til henne det at du, dessverre, jeg rakk dessverre ikke i dag. Men det der spørsmålet, hva fikk du i dag? Hva fra Gud har du fått i dag? Det er kanskje noen av dere som kan svare på det nå, og kanskje noen av dere er som meg at jeg rakk ikke det i dag. Men i hvert fall, det som jeg da, etter at jeg måtte bli svar skyldig der, så gikk jeg og tenkte på, hva er det jeg har fått? Nå reiste jeg rundt i India en uke, og det svaret mitt er ganske lett på det spørsmålet nå, når jeg står på denne siden av reisen. For det som jeg har gått og kvernet på hele uka, etter jeg kom hjem, det er noe denne disippelen Thomas sa, som noen av dere kanskje vet, han hadde noen replikker, 4 replikker i Bibelen, Og en av de var alle trosbekjennelsers mor, tenker jeg. Han kom med den første skikkelig trosbekjennelsen, hvor han etter at Jesus hadde stått opp, ikke hadde trodd på det, for han var ikke der når det skjedde, og tenkte at det der tror jeg ikke på, hvis ikke jeg får se det, hvis ikke jeg får kjenne. Så kom Jesus tilbake noen dager etterpå, Thomas var der, og da sa han, min Herre og min Gud. De ordene sto på posteret rundt hele India, følte jeg. Jeg så det langs veiene, jeg så på det figurer av Thomas, jeg så sikkert 100 figurer av det motivet, Thomas, sånn der, min Herre og min Gud. Så jeg ble minnet på det hele tiden. Og den bekjennelsen det alle de millioner av kristne i India hviler på, og den har jeg også lyst til å hvile på. Så min Herre og min Gud. Da har man sagt, ikke så mange ord, men da har man sagt innmari mye når man sier det til Jesus. Min Herre og min Gud. Litt det samme egentlig som de prøver å si, tror jeg, i den teksten som Oda leste så fint for oss. Kommer de til Jesus, og så kommer liksom en kø av folk, og så sier at jeg vil så gjerne følge deg hvor enn du går, sier den ene. Og så kommer de og sier på hver sin måte, jeg har så lyst til å følge deg, jeg har så lyst til å ha deg som Herre og Gud i mitt liv. Synes jeg det høres ut som de sier i hvert fall. Men den teksten som vi hørte nå, dagens tekst, den handler om de som nesten fulgte Jesus. Den handler om nesten-disiplene. Det er litt sånn trist tekst. De som likte Jesus, de som hadde sympati for saken hans, de som hadde sans for det han holdt på med, det han sa. Men så skulle de bare fikse noe først. De skulle bare ordne noe. De skulle bare si ha det til noen. De skulle bare dra en begravelse. Og så sier Jesus, kom nå. La det der andre ligge. Kom nå og følg meg. La de døde begrave sine døde og kom og følg meg. Litt sånn der den strenge Jesus vi møter i dag. Men det er noe litt sånn trist med de der nesten-disiplene, for de er velvillige, de er fromme, de har en god intensjon, men så blir de stående igjen på stasjonen når toget går. Og Jesus er så krass som han kan være på sitt krasseste, sånn som i sånn bergpreken-modus på Jesus her, og sier at la de døde begrave sine døde. Ikke bry deg om de andre. Følg meg nå, du, er det han sier. Selv om de bare vil skal... Jeg synes det høres rimelig ut å be om å få si farvel til familien, men Jesus sier, ikke i dag, bli med meg akkurat nå. Det jeg synes, jeg har lest Jesus-fortellingen mange ganger, hele livet, jeg kommer til å lese den igjen og igjen, alltid. Så lenge jeg kan lese, tror jeg. Men også er det en påfallende ting der, når du ser Jesus møter mennesker her og der, reiser rundt, møter nye mennesker hele tiden. Og så er det som man møter alle menneskene helt forskjellig. Har du tenkt på det når du leser Bibelen? Hvert nytt menneske, en ny type replikk, en ny type utfordring. For eksempel i den teksten som vi hadde nettopp på skjermen, så sier Jesus til noen som vil følge han at jeg vil bare dra i begravelsen, en begravelse først. Så sier Jesus, la de døde begrave sine døde. Men til en annen gang, så kan vi jo lese et annet sted i Bibelen at Jesus stopper opp i en begravelse, tar del i en begravelse, og til og med rekker ut en hånd og gir en dame, en død sønnen, tilbake. Her kommer noen og sier til Jesus, jeg vil følge deg. Men jeg vil bare fikse noen greier først. Er det greit, eller? Jeg må bare ordne noe hjemme først. Og Jesus sier, nei. Mens andre ganger, når folk kommer til Jesus, så sier Jesus, bare gå hjem, du, og slapp av. Mens en annen gang, så blir han jo, etter han har kalt Peter, så blir han jo med hjem til Peter. Og tar del i hverdagslivet, spiser der. Helbreder svigermora til Peter, og liksom går rett inn i denne hjemmemodusen. Mens i dag, så er det som ikke får lov. Så det er forskjellige svar, forskjellige utfordringer som Jesus har i møte med ulike mennesker. Dersom han ser alle oss menneskene, og så har han en ulik diagnose til hver av oss. Akkurat som en god lege har ofte en god diagnose. De dårlige legene har gjerne samme diagnosen til alle. Der jeg vokste opp, så var det en tannlege jeg var kjent for. Går du dit, så trekker han visdomstannet. Han litt, det var standarddiagnosen. Hver gang jeg hos min fastlege hjemme, så får jeg Voltaren skrevet ut. Det han samme, han samme. Men Jesus har liksom forskjellige ting til alle mennesker. Han har et stort arsenal. Jesus kan ikke puttes på formel. Jesus kan ikke puttes på formel. Og så er det som han legger en sånn terskel foran, eller legger ut sånne snubletråder, bygger gjerder, sånn at det ikke skal bli så veldig lett å følge han. Forunderlige greier. Ikke sånn at noen, og noen vil følge meg, ja, herlig, herlig, bare, jeg tar alt. Men Jesus sier, gir en utfordring. Bli med nå. Jeg tenker at det har noe med, det virker som, synes jeg, altså, vi kan ikke kikke Gud i kortene og vet ikke akkurat alt hva som rører seg i Guds hjerte, men det er som om Jesus ser hver enkelt, og så ser han, hva er det som gjør at du ikke er fri? Hva er det som gjør at du er bundet fast i det livet du har? Hva er det som gjør at du, så gir han utfordringene i henhold til det han ser i menneskene, det de trenger for å virkelig kunne kaste loss og leve livet helt og fullt sammen med han. For å bli dagens tekst, da, så er det jo, altså Jesus, det er jo helt åpenbart at Gud synes familie er en bra ting, å ta vare på de nærmeste er en god ting. Og likevel så sier han at la de styre seg selv hjemme der, bli med meg nå, dritt i de andre. Men noen ganger så er det som om det, relasjoner, vennskap kan komme i veien for et menneskes forhold til Gud. Det er som Jesus gjennomskuer det. Selv om det er jo ikke noe feil med familie, det vet vi. Det er såpass mye annet Jesus sier som vi har. Det trenger vi ikke å lure på en gang. Men Jesus ser, hva er det som binder oss fast? Hva er det som, eller sagt på en annen måte? Hvis vi har lyst til å si det til Gud, min Herre og min Gud. Hva er det noe i livet vårt som ikke ligger under Jesu herredømme? Lurer på om det er det Jesus kikker etter. Er det noe i vårt liv som ikke ligger innenfor Jesu herredømme? Jeg hadde en sånn fornemmelse en gang, en sånn opplevelse, en sånn slag jeg måtte kjempe i meg selv, hvor jeg oppdaget det at det å følge Jesus, som jeg egentlig hadde lyst til hele veien, den utfordringen fra Jesus, den strakte seg inn i livet mitt og helt inn i lommeboka mi, opplevde jeg. Så på et punkt i livet, dette var tidlig i 20-årene, så kjente jeg at det er et eller annet som ikke er helt greit. Jeg har på en måte, jeg har litt å gå på her, en sånn fornemmelse av det. Jeg tror kanskje at jeg ble minnet på en opplevelse jeg hadde noen år tidligere, i 10-årene, hvor jeg møtte noen veldig blide skolelagsfolk, som ga meg en brosjyre. Noen som jobbet i skolelaget var på leir jeg var på, og så ga de meg en rød brosjyre med svarte store bokstaver, og den handlet om penger. Den handlet om noe så enkelt og uåndelig og umoderne og uhypt som det man kaller tiende. Det å gi en tiendedel av det man tjener til Gud, altså til kirken, til menigheten, til misjon, til fattige, eller å gi fra seg en 10% av det man tjener. Så denne brosjyra, jeg husker den, jeg bar den med meg på forsiden, eller før jeg går videre på hva det sto der, så må jeg si at tiende er jo ikke noe sånn kristen greie. Det finnes jo i mange religioner, mange kulturer. Det eldste man vet som med tiende var i Mesopotamia før Bibelen ble skrevet, som en skattesystem. Men så tok jødene det, og så brukte de det som, det er en fin måte å regulere menigheten på, kirken på, folket på, og gi 10%. Bibelen forteller litt om det. Og et av de versene Bibelen sier om det, sto i den røde brosjyra. På forsiden så sto det to ord. Sånn veldig skrikende, som i hvert fall jeg opplevde som skrikende, fordi at det her traff et eller annet ømt punkt i mitt liv. Det sto «Prøv meg», sier Herren med små bokstaver under. «Prøv meg», sier Herren. Og det var et vers, fra et vers, rett ut av den store kloke boken fra profeten Malaki i det gamle testamentet, siste boka i gamle testamentet, kapittel 3. Jeg skal få se hva som sto der. For der sto det som Gud som sier, om tienden, kom med hele tienden til forrådskammeret, altså til der de lagret maten, og altså at man skulle gi tiende av korn, og alt man lagde, og alt, alle verdier man hadde, skulle man gi 10%. Kom med tienden til forrådskammeret, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over herskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Det var det verset som på en til kverna hadde nok ligget i meg noen år. Prøv meg, sier Gud. Det er som om Gud sier, hey, bring it on, bare sjekk ut, sjekk om jeg kan gjøre det her, så sjekk om jeg kan stå for det jeg har sagt. Bare prøv, så skal du få se. Det er som om Gud står der og sier det. Prøv meg, så skal du få se at jeg kan svare. Jeg kan åpne himmelens sluser. Så når jeg var i begynnelsen av 20-årene og hadde denne kampen med meg selv, og slaget stod om lommeboka, for meg var det en stor ting. Det var ikke mye penger, men for meg var det en litt sånn alvorlig greie. Så satte jeg meg ned der da, og drevet av to ting. Det ene var at dette her burde jeg gjøre noe med det. Bibelen sier noe om det her. Jeg har aldri gitt en krone før til noen andre enn meg selv. En sånn type opplevelse, sånn hadde jeg i meg selv. Og samtidig den andre, men tenk om det er riktig da, litt mer sånn positivt, tenk om det er riktig det Gud sier, at hvis man gjør det, hvis man tester ut om disse tingene fungerer, så skal Gud åpne himmelens sluser, og så kommer det eventyr og uventet ting og åpner seg. Så det var litt sånn der, begge de tingene der drev i meg, som gjorde at jeg satte meg ned, og så gikk jeg gjennom der alle sommerjobber jeg hadde hatt, alle sånne småjobber jeg hadde hatt inntil da i livet, og postbud i mange år, om sommeren, annenhver lørdag, juleferien, hvor mye tjente jeg på det, dagpengene i militæret, servert i konfirmasjon en gang, husker jeg, min første betalte jobb, alt det liksom kom på, som jeg noen gang hadde tjent penger på, sommerjobb i fengsel, fant en sum, den summen jeg fant delte jeg på 10, og så før jeg rakk å tenke, eller så bare ga jeg det vekk til noen organisasjoner jeg hadde tro på. Så det var på en måte, da ga jeg 10% av det jeg trodde jeg hadde tjent. Det var ikke noe stor sum, men det spiller veldig liten rolle i den sammenhengen her, for det var, altså jeg ga slipp på noe da. Og så tror jeg at de årene som har fulgt etter det, så tror jeg at Gud har svart, at Gud har på en måte stått for det han sa. Da han sier, prøv meg folkens, så skal dere få se at jeg kan holde ord. Så jeg har aldri manglet noe. Jeg husker rett etterpå da jeg kom inn på lesesalen. Altså bare små ting, ja. Ikke noe spektakulære ting. Livet mitt har vært uspektakulært, men jeg har hatt det jeg har behøvd hele tiden. Kommer aldri til å bli rik, men jeg tror jeg kan si at himmelens sluser har åpnet seg. Sånn at jeg ikke har manglet noe. Jeg kom inn på lesesalen en gang, satt en fyr der, som jeg kjente litt, satt med PC, så ikke opp. Du, Ørum, sa han. Jeg husker det så godt, for han brukte etternavnet. Det er derfor jeg husker det. Ørum, kom her og se. Kommer ikke du fra Øvre Romerike, sa han. Så hadde han funnet opp et stipend som var for folk fra Øvre Romerike. Jeg kommer fra Øvre Romerike, ikke sant? Et litt område rett nord for her. Jeg kommer fra Jessheim, det tidligere Øvre Romerike. Jeg studerer jo teologi av det. Det faller innenfor denne kategorien. Så jeg søkte, fikk noen tusen kroner på det. Så jeg tenkte, takk Gud. Fikk en telefon en dag, jeg skulle studere i Oslo. En som hadde en leilighet, betalte nesten ingenting, fantastisk beliggenhet. Ja, der ble jeg noen år. sånne ting som det. Var noen år, tre år av livet mitt, var jeg en organisasjon, jobbet i en organisasjon, brukte tiden der igjen, som ikke betaler lønn til noen av de som jobber der. Man må skaffe det selv. Og det kan jeg si med høyt og tydelig at det de minst bekymrede årene jeg har hatt i mitt liv. De årene jeg ikke tjente en krone, men brukte tiden på å fortelle mennesker i Norge og andre steder om det jeg tror på. Så det sånn merkelig ting. Nå tjener jeg mer enn jeg har gjort noen gang, og burde ha hatt mye, men aldri vært så bekymret for pengene som jeg nå. Og så tenkte jeg, jeg har kanskje faktisk, uten at jeg merket det, begynt å bare slakke litt på den der tiden. Jeg vet ikke om sånne ting har noe med å gjøre, men det sånn merkelig matematikk i Guds rike. Gud sier, prøv meg, så skal dere få se. Så skal dere få se at himmelens sluser kan åpne seg. På måter du ikke hadde tenkt. Jeg ble kjent med noen som... For meg var det dette nytt altså på den tiden der, men jeg fikk noen venner som hadde vokst opp med dette hjemmefra hos foreldrene sine. At når du tjener 10 kroner, så gir du bort en. Får du 50 kroner i bursdaggave, fra noen venner, så gir du bort 5 kroner av de. Jeg tror sånne folk blir ganske fri på en annen måte enn de som bare holder på alt selv. I Storsalen så slår vi et slag for tiende. Vi snakker om fastgiver. Vi tror på det. Vi tror på det fordi at Gud sier prøv meg. Vi tror på det, vi snakker varmt om det. Det er mange mennesker i denne kirka som gir fast, som gir tiende, og som snakker varmt og godt om det, og hva det har betydd for dem også. Ikke bare at pengene brukes, det skal vi gjøre så godt vi kan og bruke fornuftig, men kanskje for den som gir er det også en nøkkel her og en dør inn. Gjennom himmelen sluser, om man vil bli i det ordet da. Så i prinsippet så skal det jo ikke så mange folk til for å drifte en menighet, hvis man tenker 10%. Det er sånn, går an å leke med det mattestykket der. Bibelen sier ikke veldig mye om tiende. Gamle testamentet sier litt om det, Nye testamentet sier så også ingenting om det. Jesus har ikke det... Det er ikke liksom det budskapet Jesus går rundt og forteller, hvis du ser i evangeliene. Jesus sier ikke noe mye om det. Men Jesus sier noe om det, som jeg synes er interessant, nærmest i en bisetning, som forteller meg noe hvordan vi kan tenke om tiende. For Jesus drar det fram i hvert fall noen steder hvor han virkelig er nok en gang i klinsj med fariseerne og de skriftlærde. Jesus... Ja, skal jeg si, ikke fiende, men de som Jesus hever stemmen overfor, de som Jesus retter ut pekefingeren mot. Og det er litt rart, for det er de menneskene som, så vidt jeg ser, når jeg leser Bibelen, de gjorde ingen feil. De gjorde alt riktig, de levde helt etter boka. De fulgte loven. Det var deres hobby, deres lidenskap, deres passion var å følge lovens minste detaljer. Men så ble de kanskje så opptatt av det at de glemte hvorfor man skulle følge disse små detaljene. Og så har Jesus en sånn, han langer ut her i Matteus 23, og så sier han, ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, altså de gir til og med tiende av krydderet sitt, ikke sant? Da skjønner vi hvilket nivå det ligger på. Men dere gir tiende alle disse tingene her. Men forsømmer det som veier mer. I loven, rettferdighet, barmhjertighet, troskap. Så det er så interessant at de Jesus kjefter på er de som gjør det riktig, de som følger reglene. Og så kommer han med denne siste setningen som på en måte han sier ikke, kommer ikke med noen ny lære om tiden, men han bare sier, det burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Helt enkelt og greit. Han slår fast at tiende finnes som en praksis. Det burde vi holde oppe. Det burde vi ikke forsømme. Og det liksom, det det Jesus sier om det, som cirka. Han sier et par ting til også, men det han bekrefter at det en god ting. Vi klager ofte, eller jeg har hørt mye og lest mye om liksom, de moderne mennesker som strekker sånne forventninger i alle retninger, og så har vi så mye forventninger på skuldrene våre, og så det så mange ting vi burde gjort. Og jeg har sittet og snakket med noen mennesker av disse, så har jeg sagt at nei, du burde ikke gjøre så mye. Slapp av med alle de her kravene du føler. Og det har kanskje vært lurt noen ganger, men ikke alltid. For her, faktisk, hvis vi kan få bibelverset tilbake, så skal dere få se. Her gir Jesus oss et burte. Det veldig umoderne. Vi skal ikke gi hverandre så mye burter på skuldrene. Men Jesus, rett og slett, han sier, tiende, det burde ikke forsømmes. Dette burde gjøres. Så, en utfordring fra Jesus. Altså en utfordring fra Jesus om å følge han. Det kan strekke seg helt inn i lommeboka vår. Og så kan det faktisk også åpne seg himmelens sluser gjennom den utfordringen. Misjonæren Alan Williams er ikke så veldig kjent, men for han døde ganske ung. Men han har lest en bok om han, i hvert fall han sa det her, hvor det var dette sitatet her, brant seg inn i meg, som sier at om Jesus Kristus, om ikke Jesus er herre i alt, er han ikke herre i det hele tatt. Om ikke Jesus er herre i alt, er han ikke herre i det hele tatt. Så den, nå skal jeg gå inn for landing her, må si at den som kommer til Jesus, enten med en bekjennelse som Thomas, min herre og min Gud, eller de som i dagens tekst sier at jeg vil så gjerne følge deg hvor enn du går, Jesus. Må ikke bli overrasket om en støter på en utfordring som krever et offer som Jesus kan gi oss tilbake. Hva det enn måtte være, det kan være penger også. La oss be. Jesus, vår Herre og vår Gud, vi vil gjerne følge deg og vise oss hvor den reisen tar oss. Og må du vise oss hvilke deler av oss, hvilke deler av vårt liv som ligger utenfor ditt herredømme. For vi vil at du skal være Herre og Gud i alt sammen. Og så ber vi deg også fortsatt i vår tid i 2019 om at du viser oss at du står for dine løfter, for den som prøver deg. Amen.